Kokkolasta, Amanda. Koponen ja sitten on elimistä tämä Jonathan Lönnqvist rumpujen takana. Muuten on Kaipio sitten, Kaipio laulamassa. Ja kiitos teille, kun annoitte aikaa tähän ja tulitte mukaan. No Amanda vähän niin kuin kuuluu tähän jo, kyllä. Mulla olisi pitänyt ottaa lasit mukaan ja hän jäi sinne pöydälle. Mä en voi nyt lukea sitten sitä kohtaa, mitä mä oon ajatellut, mutta otetaan se nyt näin, että jotenkin tuo laulu, minkä nyt äsken lauloitte, se sopii niin hyvin siihen ajatukseen, mikä mulla on ollut, nimittäin jalanjäljet hiekassa on ollut mulla mielessä. En tiedä, se on soinut mielessä tässä koko päivän, ja te varmaan muistatte sen, siitä on korttejakin myydään, kun kaksi jalanjälkiä on hiekassa, yhtäkkiä on vain yksi jälki, sitten taas on kaksi jälkiä, sitten vain yksi jälki. Ja kun katsoo taaksepäin, tämä henkilö, joka on nähnyt sen, niin kysyy, että Jumala, miksi sä jätit mua? Just tuolla mulla on erittäin vaikea tilanne. Miksi sä jätit mut silloin? Jumala sanoi, en mä jättänyt. Mä kannoin sut sylissäni. Ja aina kun sulla oli vaikea, niin mä kannon sinut sylissäni, että jaksat. Ja sitten taas kun sä jaksat, niin sä sait mennä eteenpäin. Jotenkin tällä tavalla se menee. Niin jos täällä on joku, joka kokee näin, että sä nyt oot yksin, että pitäis saada apua joltakin, niin tänä iltanekin sä voit saada rukousapua siihen asiaan. Ja taivaan niin sä voi antaa sulle voimaa. No se oli se asia, mitä mä olisin Raamatusta lukenut. Mutta mennään eteenpäin ja nyt mä toivotan sitten meidän kaukaiset vieraat tervetulleeksi. Ilkka Vakkuri, joka on Israelin ystävien toiminnanjohtaja sieltä Tampereelta, mutta sitten on vielä kauempaa Fadi Dov sieltä Haifasta, Israelista. Olkaa oikein tervetulleita tähän iltaan. Te saatte sitten puheenvuoroja vähän myöhemmin. Mutta ennen kuin me päästään eteenpäin, niin viime vuonna, kun meillä oli Fadi Dovo, eli silloin vielä täällä käymässä, niin täällä oli eräs henkilö, joka oli oikein innokas Israelin tukija kaikilla lailla. Niin hän muutti nyt sitten ihan jo toukokuun lopussa taivaan kotiin. Niin mä ajattelin, kun hän on meidän johtokunnan jäsen, että pidetään hiljainen hetki, ja jos varapuheenjohtaja Matti Ryynänen, jos sä tulet tänne rukoilemaan ja avaa tämän tilaisuuden, niin noustaan kaikki ylös. Helge Stenmark on tämä henkilö, joka on päässyt taivaan kotiin.
Herra, sinä tiedät, mikä on oikein, mikä on paras. Herra, sinä kutsuit veljen kotiin. Inhimillisesti se ei ollut hyvä tilanne, mutta me ihmiset olemme ihmisiä ja kaikenlaista voi tapahtua. Mutta kiitos Herra, että sinä pidät huolen. Ja saamme muistella kiitollisuudella veljeä, joka oli väkevä tukipylväs tässä seurakunnassa. Kiitos Herra siitä. Herra, olemme tässä tänä iltana näissä merkeissä. Jeesus, sinä sanoit, että pelastus tulee juutalaisista. Ja juutalaiset on Israelissa. Ja tänä iltana saamme viettää Israel-iltaa. Kiitos Herra, että sinun sanasi on tänä päivänä niin kuin se oli silloin, kun sinä puhuit ja toit esille pelastuksen sanomaa siellä Israelin maassa. Ja kiitos, että se on kaikunut tänne Finlandiaan, maan ääriin saakka. Ja siitä saamme tänä iltana ylistää ja kiittää sinua. Kiitos, Herra, että siunaat vierailevat puhujat täällä heidän tuodessaan terveisiä sieltä Israelin maasta. Herra, sinä näet, kuinka Israel joutuu taistelemaan tänä päivänä. Jatkuvasti on terrori-iskuja, johon joutuu IDF olemaan varuillaan. Mutta Herra, kumpa ympärillä olevat kansat myöskin ymmärtäisivät, kun he koskevat, Isä, sinun silmäteräsi, niin kuin sinun sanasi osoittaa. Herra, anna armossasi evankeliumin levitä myöskin sinne muslimimaihin. Ovathan he kaikki, Isä, sinun luomiasi. Herra, anna evankeliumin todellakin levitä. Anna sen levitä Israelissa myöskin niiden sydämiin, sisimpään, jotka eivät Jeesus tunne sinua pelastajana, eivätkä hyväksy sinua pelastajaksi, messiaaksi. Herra, ota peite pois heidän kasvoiltaan, että he näkisivät täydellisen sinun suunnitelmasi. Kiitos, Herra, että tätä saamme rukoilla tänä iltana. Kiitos todellakin, että siunaat meitä kaikkia, kaikkia kuulijoita ja esillä olevia laulajia ja soittajia. Kiitos, Herra, että saamme ennen kaikkea ylistä pelastuksesta. Hallelujaa. Aamen.
No niin, istukaa, olkaa hyvä. Niin, tämän kokouksen jälkeen on sitten kahvitarjolla siellä alhaalla, että kukaan ei pidä lähteä kotiin ennen kuin käy sieltä kautta sitten kahvilla tai teellä, mä en tiedä mitä kaikkia siinä on. Sitten pieni mainospätkä ehkä tässä, niin, Israel on aika voimakkaasti mukana meidän perheessä nykyään ja aina tuntuu, että vähän enemmän tulee mukaan. Nimittäin tämä Joni-poika, pojan poika on käynyt Israelissa 2 kertaa ja hän on sen kautta saanut yhteyttä siihen edesmenneen Heikki Kankaan perheeseen, jotka tekevät sitten tämän Ikkuna Israel-ohjelman. Torstaisin tulee Radio Dayssä. Ja hän on monesti lukemassa. Onko sä nyt huomenna lukemassa sitä? Joo. Että jos haluatte kuulla käytännön juttuja Israelin elämästä, niin kuunnelkaa Ikkuna Israel. Mä voin vain mainostaa, koska mä oon saanut sellaista tietoa, mitä mä en ole tiennyt siitä elämästä. Fadi kyllä tietää, mutta me ei vain tiedetä ennen kuin kuullaan, että tämmöinen lyhyt mainospätkä. Sitten saatte jatkaa 2 laululla ja sen jälkeen Fadi saa tulla jatkamaan.
Shalom, salam ja rauhaa. On niin kiva olla yhdessä ja ylistää Herraa. Oli tosi kauniita hetkiä ja kiitos teille musiikista. Ja kiitos kutsusta. On tosi hieno olla täällä oikeasti kertomassa, mitä siellä tapahtuu Israelissa. Siellähän koko ajan tapahtuu, että aina voi kertoa jotain. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin mä haluan aloittaa tämmöisellä kuvalla, mikä viime vuonna mä myös näytin. Se on tosi tämmöinen mielenkiintoinen kuva. Niin tämä alppiina kukka, joka sitten kasvaa yli 4000 metrin korkeudessa ja sitten kasvaa tämmöisellä graniittipohjalla, tosi kovalla pohjalla. Ja kuitenkin se kukkii kauniita kukkia ja tulee kaunista, vaikka se on niin kova tämä pohja. Ja se varmaan myös kuvailee sitä tilannetta siellä Israelissa. Että siellä on, tai sanotaan, ei ole helppoa, vaikeaa, varmaan kova pohja. Varmaan on hankala lähestyä ihmisiä ja kertoa heille Jumalasta. Ja kuitenkin tämä koko maailma on näin muuttumassa, että on tosi kova pohja ja sitten täytyy osata lähestyä oikeasti oikealla tavalla, että sitten kukat kukkii lopulta. Ja se on se meidän usko, että vaikka on kova pohja, mutta silti se hyvä sanoma on menossa eteenpäin ja se kukkii lopulta. Ja kuten mainitsin, että ei se ole helppoa siellä Israelissa, ja varmaan olette kuulleet uutisissa, mitä siellä nyt tapahtuu. Ja ennen kuin sitä puhutaan, niin tässä on minun perhe, minun tyttö ja vaimoni. Ja joka ei tunne minua, niin mä oon teollinen ja graafinen suunnittelija, ja mä toimin tässä kulttuuri- ja taidekeskussa Haifassa toiminnanjohtajana, ja kohta tulette kuuntelemaan myös lisää. Terveisiä mun vanhemmilta teille, ja ne lähettää terveisiäkin. Ja varmaan olette kuulleet näistä mielenosoituksia, joita on ollut paljon siellä Haifassa tai Jerusalemissa ja Tel Avivissakin myös. Jokaisessa kaupungissa on ollut näitä mielenosoituksia ihan tammikuusta lähtien. En tiedä, jos olette seuranneet uutisia, mutta tilanne siellä Israelissa ei ole helppo ollenkaan. Jos joskus me rukoiltiin, että ei tule hyökkäyksiä ulkopuolelta, mutta tämä sisätilanne on nyt Israelista tosi vaikea. Eli kansa on jakaantunut kahtia. Ja nämä mielenosoitukset, ne perustuu siihen, että tämä hallitus haluaa toteuttaa tämän laaja-alainen oikeusuudistus, joka koskee sitten kaikkia asukkaita. Ja iso osa asukkaista ei hyväksy tähän asiaan. Se tarkoittaa sitä, että se hallinto pystyy itse määräämään kaikki lait ja sitten toteuttamaan, eli ei ole mitään korkeampaa tämmöistä osastoa, joka pystyy sitten pysäyttämään. Ja se tarkoittaa sitä, että pystytään vaikka luoda joku laki, joka sitten voi vaikka syrjäyttää jonkun ryhmän tai kieltää vaikka ylistyksen seurakunnista, ja se voisi mennä läpi. Niin siksi se on tosi tärkeää seurata ja oikeasti rukoilla tämän puolesta, että tulee sille loppu tälle asialle, koska tämän kuukautta nämä on koko viikko, joka viikko on ollut näitä uusia mielenosoituksia, ja ihmiset elää epävarmuudessa ja pelossa, että mitä oikeasti tulee tapahtumaan. Ja se uhka on sisältä tulossa. Ja jos vähän tietoa Israelista, niin tietenkin siellä on juutalaisia, 74% asukkaista, ja yli 21% on arabeja. Eli arabit on tämmöinen pieni vähemmistö, tai sanotaan se suurin vähemmistö siellä Israelissa. Mutta sitten jos me otetaan nämä arabikristityt, jotka asuvat siellä Israelin alueella, niin vain 1,9% siellä asuu, eli noin 150 000 asukasta. Ja se tarkoittaa, että arabikristityt on tosi pieni vähemmistö siellä. Mutta tämä ei tarkoita, että ne on uskovia. Nämä on vain nimikristittyjä. Eli jos lasketaan niistä, tai kristityt ihan uskovat uudesti syntyneitä, niin voidaan sanoa noin 25 ehkä, maksimissaan 30 000 on uudesti syntyneitä arabikristittyjä. Ja samoin myös messiaaniset juutalaiset, niin jos siellä on vaikka 7 miljoonaa juutalaista, niin ajatelkaa, sanotaan 30 000 uudesti syntynyttä juutalaista on ottanut Herran vastaan, eli tosi pieni määrä. Siksi siellä on edelleen meille suuri työ, että miten me voimme kohdata nämä kaikki ihmiset ja asukkaat. Eli näette, siellä on juutalaisia, muslimeja ja kristittyjä ja druuseja, joka on myös tämmöinen pieni ryhmä, joka siellä asuu. Heillä on tämä oma sitten uskonto. Mutta tästä todellisuudesta, joka tulee joka päivä vaikeammaksi, eli myös kristittyjä arabeja on vainottu, esimerkiksi Haifassa, joka on tunnettu tosi tämmöinen rauhallinen kaupunki, niin sielläkin nämä ortodoksijuutalaiset tunkeutui sinne kirkkoon, joka kuuluu kristityille, ja sitten he väittävät, että se on heidän rukouspaikka. Eli ajatelkaa, jos joku tänne tulee sitten vaikka ja sitten aloittaa rukoilemaan ja sanoo, että tämä ei ole teille, tämä on meidän rukouspaikka ja nyt kaikki lähtee pois. Ja näin kävi oikeasti, mutta onneksi kristityt niin kuin pysäyttivät tämän asian ja niitä oli paljon näitä mielenosoituksia siellä. Te näette tässä alemmassa kuvassa, miten nämä noin 300 ihmistä protestoi tätä vastaan. Ja tietenkin kaupunki myös oli mukana ja ei hyväksytä tätä, mutta se on olemassa, että ihmiset yrittää ja nämä äärijutut ja äärijuutalaiset, niin ne yrittää myös kristittyjä sitten mennä kimppuun. Ja myös tämä ikivalta, joka on sitten todettu monessa paikassa, esimerkiksi kristittyjä hautausmaita, on säretty ristejä ja myös kirkkoja. Ja nämä on tosi huolestuttavia nämä ilmiöt ja toivotaan oikeasti, että ne loppuu. Ja myös messiaaniset juutalaiset on kokeneet sitä uhkaa. Esimerkiksi kesäkuussa on ollut heillä kokous niin kuin täällä ja sitten äärijuutalaiset on yrittänyt tunkeutua sisään ja sitten lopettaa sen kokoontuminen. Ja tässä on siitä kuva. Eli tilanne ei ole niin helppoa. Mutta vähän haluan myös tästä vähemmistöstä, joka elää siellä Israelissa, niin että miten oikeasti tämä pieni vähemmistö siellä elää. Tietenkin arabikristityt myös viettää joulua ja pääsiäistä niin kuin täälläkin, ja on sama uskonto jo, joka on sitten Jeesuksen ajalta jo lähtenyt sieltä ja on olemassa koko ajan. Ja tietenkin se on, arabikristityt on ollut olemassa myöskin yli 75 vuotta, kun Israel on perustettu, niin he ovat asuneet siellä rajojen sisäpuolella koko tämän ajan ja on myös eläneet sovussa kaikkien kanssa. Ja näin yleensä Raamattu myös opettaa kristittyjä ja meitä niin kuin elää sovussa ja hyväksyä kaikki, jotka asuvat sitten ympärillä olevia ihmisiä, juutalaisia ja muslimeja. Mutta ennen kuin Israel perustui, niin siellä asui noin 1,2 miljoonaa arabeja siellä maassa. Ja yli 700 000 heistä karkotettiin tai lähti pakoon. Eli ne sitten lähti pois sieltä, kun ne pelkäsivät, että sitten tulee sota ja näin poispäin. Ja sanottiin heille, että sitten palautte 2 viikon päästä, kun sota loppuu, niin saatte tulla takaisin. Niin monet heissä sitten lähti Lebanoniin, Syyriaan, Jordaniaan, kaikki näihin arabimaihin. Mutta vaan noin 150 000 jäi ja palasi sinne maahan. Ja näin kävi myös minun mummulle, joka sitten siellä oli ja lähti pakoon Lebanoniin. Ja viimeisessä hetkessä hän sitten palasi maahan ennen kuin rajat suljettiin ja sai Israelin kansallisuuden. Mutta sanotaan, että hänen veli ja sisar jäi sinne Lebanoniin ja perustivat sinne sitten perheitä. Eli hän sitten ei koskaan tapannut heitä. Ja niin kuin mainitsin, että ei vain Israelissa, mutta myös länsirannalla ja Gazassa ja Jerusalemissa ja myös arabimaissa, Jordaniassa, Lebanonissa ja Syyriassa, niin niitä on sukulaisia joka puolella arabien keskuudessa. Niin kuin mä mainitsin, jollain voi olla veli tai sisar jossain muualla. Mutta sitten arabit, jotka asuvat Israelissa, niin enimmistö asuu Galileassa, Pohjois-Israelissa, omissa kylissä ja kaupungeissa. Sitten on niitä sekakaupunkia, missä asuu sekä juutalaisia ja arabeja, niin kuin Haifassa ja Akkossa ja Jaffassa esimerkiksi. Mutta tietenkin heillä on sitten vähän erilainen asema siellä. Nykyään lähes kaikissa arabikaupungeissa on alhaisempi elintaso kuin niissä, jotka ovat pääasiassa juutalaisia kaupunkeja. Se johtuu siitä, että niitä rahoitetaan vähemmän ja silloin myös koulutus ei ole niin hyvä. Ja vaikka on Israelin perustuslakiin tämä tasa-arvo nimenomaisesti kirjoitettu, mutta sitä ei ole koskaan niin kuin toteutettu. Eli 10 lait syrjivät epäsuorasti tai suoraan arabeja. Esimerkiksi tämä paluulaki, joka antaa kaikille juutalaisille sekä heidän lapsille ja lastenlapsille oikeuden muuttaa Israelin takaisin. Mutta ei-juutalaisia, niillä ei ole näitä oikeuksia. Eli ne arabit, jotka muutti, niin niillä ei ole se oikeus palata maahan. Ja niin kuin mainitsin, että nämä huonosti rahoitetut koulut niin arabien paikkakunnilla niin edistävät just tätä alhaisempaa koulutustasoa. Ja yli puolta maan arabeista pidettiin köyhinä arabiperheistä vuonna 2022 verrattuna juutalaisperheisiin. Eli jos juutalaisista perheisissä tämä oli tilastot vuonna 2019, niin $4,600 esimerkiksi juutalaisessa perheessä, niin arabiperheissä se oli noin 3,000. Ja sitten se tämä laki, joka sitten poisti arabian kielen maasta, ja se ei enää ole virallinen kieli. Ja myös nämä katukyltit, jotka sitten muutetaan, että ei enää mainita arabin kieltä siinä. Ajatelkaa, jos täällä Suomessa vaikka sitten poistetaan ruotsin kieli. Niin mitä tapahtuu? Niin voitte kuvitella oikeasti, miltä se tuntuu arabeille. Eläs maassa, missä heidän kieli ei ole virallinen kieli eikä hyväksytä. Ja sitten jos hyväksytään, niin se muutetaan se nimi näin, että se, jos on ollut arabinimi, niin se muutetaan hebreaksi. Että se ei ole se alkuperäinen nimi. No miksi mä kerroin tämän asian? Tämä on kuva, tässä mä olen oikealla ensimmäisenä. Niin Bezalel Akademia, mä valmistuin nyt viime vuonna siitä. Ja mä pohdin sitä asiaa just, että miten arabinuoret elävät siellä Israelissa. Tämä Betzalel on Israelin vanhin korkeakoulu, ja se on otettu, nimitetty ihan tämän Betzalelista urinpojasta, joka on Mooses, jonka Mooses nimitti valvomaan siellä toisen Mooseksen kirjassa 35. Niin mä pohdin sitä asiaa, identiteetti ja miten nämä nuoret sitten suhtautuvat siihen asiaan. Kaikki nämä ajatukset, arvot ja kokemukset, jotka on nuorilla ja ihmisillä ylipäätänsä, niin miten he vaikuttavat siihen elämään. Ja sitten nämä identiteettipiirit. Me huomattiin, että tämä henkilökohtainen piiri ja perhepiiri on ihan turvallinen tälle nuorelle. Että ei ole mitään ongelmaa, kun kotonakin puhutaan sitä kieltä, ei kukaan uha sitä. Mutta sitten kun me mennään tänne valtion ja koko maailman puolelle, niin silloin me huomataan, että sinne tulee paljon ristiriitoja. Ja oikeasti, kuka hyväksyy minut? Ja onko minulla oikeus määritellä itseäni? Näin nämä nuoret kysyvät, jos kerta tämä kieli ei ole virallinen. Niin millä kielellä mä puhuisin sitten. Tämä on tosi tärkeä kuva. Tässä on kaksi eri kuvaa. Ja tasa-arvo on ihan erilainen kuin oikeudenmukaisuus. Eli ei aina tasa-arvo toimi. Jos mä haluan esimerkiksi jakaa tasa-arvoisesti jollekin jotain, niin ei se aina toimi. Ajatelkaa, jos minulla on 3 laatikkoa ja mä haluan jakaa jokaiselle samankokoisen laatikon, niin tämä lyhyt poika ei näe sen ottelun. Vaikka mä olen antanut jokaiselle tasa-arvoisesti sen määrän. Mutta sitten jos mä mietin, että tässä on pieni vähemmistö, pikkupoika, joka tarvitsee 2 laatikkoa, tämä tarvitsee vähän apua. Mä voin luopua minun omasta laatikosta ja sitten antaa hänelle vaikka 2 laatikkoa päällekkäin. Niin kaikki näkee sitten ottelun ja kaikki on tyytyväisiä. Ja se on just se asia, että täytyy kohdella heikkoja ryhmiä ja vähemmistöryhmiä oikealla tavalla ja oikeudenmukaisesti. Ja täytyy muistaa, tämä on tosi vaikuttavaa. Kuva minulle, että miten oikeasti täytyy käyttäytyä. Ja tähän tarvitaan Jumalan viisautta oikeasti näissä asioissa, miten oikeasti pystytään vaikuttamaan ja lähestymään näitä ihmisiä. Ja tämä tutkimus osoitti, että arabiankieliset teini-ikäiset ovat jatkuvasti hajallaan ja konfliktissa. Ja he elää jatkuvasti ristiriidassa ja epävarmuudessa. Mutta miten oikeasti voimme auttaa? Miten voimme vahvistaa arabinkielisten nuorten identiteettiä ja lisätä turvallisuuden tunnetta kalligrafian taiteen avulla? Ja kalligrafia on otettu 2 sanasta, kaalos, joka tarkoittaa kauneus, ja graafos, joka on kirjoitus, eli kirjoittaa kauniilla tavalla. Ja sitä on tutkittu, että kalligrafia myös katsotaan edistävän rauhallisuutta ja tasapainoa, ja monet terapeutit pitävät sitä ihan työkaluna, koska nuori tai ihminen kirjoittaa sitä, niin se myös purkee näitä tunteita ja voisi niitä kirjoittaa ylös. Ja sillä on oikeasti potentiaalia tulla taiteeksi, joka edustaa arabian identiteettiä. Tässä mä olen saanut myös inspiraatioita myös mun isältä, Camille Daulta, ja myös tämmöiseltä katuvalokuvaajalta Hans Ekelboin, joka tässä on sitten kuvannut näitä ihmisiä, joilla on samanlainen värinen takki. Ja sitten mä mietin, että miten mä voisin kehittää semmoisen jutun, missä, mikä yhdistää näitä ihmisiä, joka on kalligrafia. Miten mä voisin vaikka tämän kalligrafian sitten painaa vaatteisiin ja sitten antaa näille ihmisille. Ja kalligrafiahan edustaa tätä identiteettiä. Ja myös, miten mä voisin käyttää näitä kristillisiä tekstejä tässä tilanteessa. Esimerkiksi minä olen maailman valkeus tai minä olen hyvä paimen ja näin poispäin. Tässä on lopputulos. Onko kauniita? Jos otetaan esimerkiksi tämä nuori mies täällä, niin tässä lukee minä olen maailman valo tässä paidassa, Johannes 8:12, ja se on siellä ulkona minulla. Joku nuori poika voisi sitä pukea. Siinä on arabin teksti, se on tosi tyylikäs ja hän on tosi tyytyväinen. Tai vaikka tämä tyttö. Ja tässä tekstissä lukee, jokainen viisas nainen rakentaa talonsa. Se on otettu sananlaskut 14.1 jaesta. Niin tässä on iso potentiaali, tämä kalligrafia antaa meille. Ja tämä oli kaikki tässä, mä pohdin tässä tutkimuksessa, että miten oikeasti pystymme näitä nuoria auttamaan, ja näin se tapahtuu, että kun he pukee tämän arabikalligrafian päälle, ja se tavallaan kuvasta kulttuuria ja kieltä, ei ole mitään noloa siitä, ja silloin kaikki on ihan hyvää. Ja tässä he toimivat yhdessä. Ja myös tämä ylitse kaikkien rajojen otsikko, niin tämä on tämä viikonlopun konferenssin otsikko. Ja me uskomme siihen, että oikeasti lopulta Jumala tekee ihmeitä sinne Israeliin. Eli kaikki, mitä mä kerroin teille, niin Jumala voi muuttaa ja on muuttamassa. Ja me uskomme, että sitten monet löytävät Jeesukseen sielläkin. Mutta vähän haluan kertoa tästä meidän työstäkin, koska se on mielenkiintoista kuulla. Ja se on tehtävä ovelalla ja oikealla tavalla, koska tiedätte, että siellähän on erilaisia kulttuureita ja kieliä ja uskontoja, niin se täytyy tehdä oikealla tavalla. Mä en pysty kutsumaan muslimin, vaikka seurakuntaan nyt tulee mun kanssa. Ei hän suostu, tai sitten juutalainen tai druusi. Voi olla, että perhe kieltää tai uskonto. Niin se on tärkeää lähestyä oikealla tavalla. Ja siksi, jos me kutsumme heidät vaikka tämmöiseen taidekeskukseen, niin ei ole mitään esteitä. He pystyvät tulla ja olla siellä, ja sitten me laitetaan näitä Raamatun tekstejä seinien päälle, ja ne voi lukea sitä Raamattua taiteen kautta. Me täytämme nyt 13 vuotta, ja sitä ollaan tehty tätä työtä jo Haifassa ja ympäri Pohjois-Israelia myöskin ja erilaisissa paikkakunnilla. Eli meillä on näitä nuorten ja aikuisten taidekursseja. Ja se on tutkittu asia, kun ihminen kirjoittaa jotain, niin se heti menee muistiin. Niin ajatelkaa, jos joku nuori tulee tai ihminen parantamaan oman käsialansa, ja me annetaan hänelle vaikka Raamatusta tekstiin, niin se heti menee muistiin. Ja sitten näitä näyttelytapahtumia meillä on aika paljon vuodessa, erilaisia näyttelyitä, ja myös Raamatun opetusta ja muutakin. niille, jotka haluavat jatkaa. Ja tässä on vähän kuvia tästä näistä viimeisistä taidekursseista. Meillä on ollut tänä vuonna tämmöinen erikoinen kurssi 3-vuotiaille, jotka halusivat opiskella tätä taidetta, ja sitten se lähtee siitäkin ylöspäin. Ja tässä he ovat näyttämässä, että miten onnellisia he olivat siellä. Ja tietenkin me jaamme todistuksia niille lapsille, jotka sitten suorittavat tämän kurssin ihan loppuun. Ja kuten mainitsin, meillä on myös Truuseelle taidekursseja, eli tässä on Truusipoika. Ja tämä on tämmöinen uskonto, mikä on sitten lähtenyt islamiuskonnosta, ja heillä on sitten se oma salaperäinen uskonto näille Truuseilla. Ja se on hyvä myös heille kirjoittaa näitä Raamatun tekstiä. Sitten meillä on erilaisia näyttelyitä siellä paikan päällä, niin ihmiset voi kokoontua ja keskustella monesta asiasta, myös taiteesta, mutta myös elämästä. Ja meillä on myös taideiltoja, joissa on musiikkia ja erilaisia tapahtumia sitten. Me yritetään ja pyritään kutsua näitä ihmisiä niihin. Meillä on paljon ryhmiä vieraillutkin Israelista, juutalais- ja arabiryhmiä. Meillä on myös ulkomailta, on Suomesta tullutkin paljon ryhmiä. Ja tervetuloa käymään, jos olette siellä Haifassa. Ja meillä on myös tätä nuorten toimintaa eri puolella maata ja erilaisissa kouluissa. Esimerkiksi tämä on otettu yhdestä koulusta Nasaretista, jossa sitten nuoret myös maalaavat niitä koulun seinyjä. Te muistatte tämän kukan. Se on tosi kaunis kukka ja se on vaikuttava kukka. Ja nyt haluan kertoa teille tästä hienosta projektista, joka sitten alkoi. Tämä seurakunta- ja taidekeskusprojekti Karmelilla. Ja sitä on rukoiltu yli 5 vuotta, ja se alkoi silloin. Noin 5 vuotta sitten niin rukoiltiin, että oikeasti Jumala johdata meitä perustamaan tämmöinen taide- ja kulttuurikeskus ja seurakuntakeskus sinne Karmelvuorelle. Silloin tontti oli valmis ja vaan odotettiin, että oikeasti Jumala antaa ohjeet aloittaa. Ja näin yhtenä päivänä elokuun 2018 niin tuli tämä rakennusmies ja kaivurikone ja aloitti sinne tekemään näitä perustuksia. Vaikka meillä ei ollut hirveästi varoja aloittaa, mutta silti luotimme, että Jumala sitten auttaa ja lähettää. Ja tämä tapahtuma oikeasti tuntui ihmeeltä, koska tämä kaivurimies ei ollut saapunut ei aiemmin paikalle pyynnöstä huolimatta. Mutta sitten se tapahtui, että oikeasti tämä rakennus Jumalan avulla niin alkoi tämä projekti. Ja näette tässä ne eri vaihteita, miten pikkuhiljaa tämä sitten rakennetaan. Ja tietenkin monet on olleet rukoilemassa ja tukemassa tätä työtä. Ja tämä seurakunta on toiminut siellä yli 15 vuotta. Niillä on tosi pienet tilat, mutta nyt toivon mukaan niin päästään suurempiin. Tässä on katto tulossa. Ja se on semmoisessa paikassa, missä tämä profeetta Elia teki sen ihmeen, niin se on niin kaukana siitä muutaman kilometrin päästä. Ja nyt se on tässä muodossa, eli seinät on rakennettu ja katto on tehty ja on tehty näitä kaikki seinä- ja sähköjuttuja. Ja nyt tarvitaan jatkaa. Ja tässä on tämä rakennuspohja, eli sinne tulee nämä näyttely- ja opetustilat ja kokoussali ja huoneita. Huoneita sitten lapsille ja kirjasto ja lasten huone. Eli tästä nyt tarvitaan jatkaa näitä laatoitushommia ja sähkötöitä ja putkitöitä viimeistellä ja ikkunoita ja maalaustöitä, että sitten tämä on valmis. Ja Jumalan avulla toivotaan, että se on sitten tänä vuonna valmis. Teidän lahja on tosi tärkeä nyt. Ja tämä voi sitten auttaa meitä jatkamaan tätä työtä. Ja arvostamme suuresti teidän aiempaa apua. Ja kiitos, että olette mukana myös tämän työn. Tässä työssäkin. Tässä on vain ehdotus. Haluamme seurakunta tukea 5000 euroa loppuvuoteen tai 1000 euroa kuukaudessa, että sitten voidaan auttaa jatkamaan tätä työtä, mutta jokainen voi laittaa ihan sen summan, joka haluaa. Sitten on näitä taideteoksia siellä takana, niin ne myös tukee tätä työtä, niin nyt on tosi kauniita kehystettyjä tauluja, jotka on alennuksessa. Ja mä en halua sitten viedä ne takaisin Israeliin, kun mä oon tuonut ne teitä varten. Eli ostakaa vaan ja tukekaa. Ja pankkikortilla käy. Ja myös, jos haluatte niitä kalligrafiatuotteita, mitä näitte siellä kuvissa, mitä nämä nuoret puki, niin te voitte myös tässä osoitteessa tilata niitä. Niitä on erilaisia kauniita design-tuotteita, niin myös nämä tukee sitä toimintaa. Ja sitten on tämmöisiä kivoja lasten ja vauvojen tuotteita siellä mun vaimon tekemiä. Niin voitte niitä myös ostaa ja tukea sitä työtä sen kautta. Kiitos, että olette mukana oikeasti ja rukoilette meidän puolesta. Se on tosi tärkeää meille, että voimme sitten jatkaa tätä työtä. Kuten mainitsin, se on kova pohja, mutta silti tulee kauniita kukkia sielläkin. Kiitos ja siunausta kaikille.
Rukousaiheita aika paljonkin. Lauluryhmä jatkaa yhdellä laululla ja sen jälkeen Ilkka Vakkonen sitten saa tulla.
Shalom uvraha, Jumalan siunausta ja rauhaa teille kaikille. Meidän nykyaikana haaste on se, että kaikkialta vyöryy tämmöinen ihmeellinen ilmiö kuin uusi paganuus. Siinä ei ole kyllä mitään uutta. Se siinä on surullista. Aikanaan ihmiskunnan vaiheet oli sellaisia, että oli näitä pakanauskontoja. Silloin ei ollut ketään, joka johonkin uskontoon kuulunut tai johonkin uskonut. Niin näissä pakanauskonnoissa ei ollut kirjallisia lähteitä, vaan ne pakanajumalat oli jumalattomia. Ne riitelikin keskenään, muistatte kreikkalaiset pakanajumalat. Ne teki syntiä, ne jumalat, kun ne riiteli ja kaikkea sellaista. Kun sitten tuli vanha testamentti juutalaisen kansan kautta, tuli ensimmäinen kerta sellainen, että on kirjallisesti sanottu, mikä on oikein ja väärin. Eli syntyy moraali ja etiikka. Ja länsimainen moraali ja etiikka on perustunut alun perin Raamattuun. Meidän Suomenkin lainsäädäntö, niin kuin monen muunkin länsimaan, Yhdysvaltojenkin lainsäädäntö on perustunut Raamatun opetuksiin ja käsitteisiin. Nyt niitä sitten ollaan kovaa vauhtia muokkaamassa ihan uuteen uskoon. Kysymys on siitä, että tänä päivänä kielletään jo koko syntikäsitteen olemassaolo. Kun mä tuossa tein video, jossa puhuin siitä, että onko täällä enää kohta muuta kuin, ettei kohta ole enää muuta kuin yksi puolue, joka on syntisten puolue, kun ne julistaa olevansa syntisiä. Kaikki muut tuntuvat olevan jo synnittömiä. Niin aika moni vastasi, että hän on synnitön, koska hän ei ole kristitty. Ajatelkaa. Sitä se pakanuus on. Ihminen voi tehdä ihan mitä vaan, ja hän ei ole syntinen. Ja pakanuudessa aina vedottiin siihen, että jos te tappoitte, teurastitte jonkun ihmisen tai valehtelitte, huijasitte, niin että se oli Jumalan tahto, heidän jumaliensa tahto. Nykypakanuudessa se on varmaan jonkun aatteen tahto. Aatteen veljet ja siskot saa tehdä mitä vaan aatteen nimissä. Ja kysymys on siitä, että silloin meille tulee suuri tyhjö. Elämältä katoaa, kun moraali ja etiikka katoaa sen selkeät johtolangat, ja se katoaa jo lapsilta, kun ei perheissä, jos ei niitä opeteta, niitä perusarvoja, perinteisiä perusarvoja. Niin sen jälkeen elämä on sellaista, sanotaanko, vaeltamista ilman tarkoitusta. Hyvin monet, esimerkiksi juutalaiset, te tiedätte, että Israelissa 70% Israelin juutalaisilta, kun kysytään, että uskovatko he Jumalaan, niin he vastaavat, että he eivät usko, 70%, että he eivät usko mihinkään korkeampaan voimaan. Tämä teistä voi tuntua vähän oudolta, mutta se Jumala-sana on, älkää nyt missään tapauksessa hermostuko ja käsittäkö väärin. Se Jumala-sana kaikissa kielissä on pakana-sana. Kaikki länsimaat on ollut ensin pakana-maita, ja siellä on ollut jumalat tai jumala. Suomessakin ukko ja mikä ylijumala ja en tiedä akkajumala ei tainnut olla, mutta kaikkia jumalia oli. Mutta tuo Raamatun sana el, se voi olla teille uusi asia, se tarkoittaa voimaa. Eikö se niin ole? Ei se Jumala ole joku partainen mies tuolla tai nainen, vaan hän on voima. Maailman kaikkeutta pyörittävä voima. Ja sen takia, jos me kiellämme oikean Jumalan, joka on tämä Jeesuksen isä, niin silloin me yritämme taistella Jumalan voimaa vastaan. Eikö niin? Ja te tiedätte, kuinka siinä käy. Hän, jolla on voima, iankaikkinen voima, päättää meidänkin kohtalostamme. Ja oletteko huomanneet sen, että tähän uuspakanuuteen liittyi se, että jo varhaisessa vaiheessa kristinuskon nämä, esimerkiksi roomalaiskatollinen suunta, niin sehän nämä hallitsijat kaappas kristinuskon. Ja kristinusko, jonka lähtökohtana oli heikoista ja huonosti voivista ja muistatte sorretuista ihmisistä huolehtiminen, niin roomalaiskatollinen kirkko loi feodaalijärjestelmä, jota paavi johti, jossa ihmiset alistettiin ehkä pahempaan orjuuteen kuin koko maailman historiassa on koskaan asetettu. Eli tilanne kävi tällä tavalla. Ja nyt tässä on ihan samasta tässä uuspakanuudessa. Eli nämä johtajat, oletteko huomannut? Ne johtajat lankee ensin. Eikä ne ole maallisia johtajia, vaan on ne alun perin sellaiset, jotka on esiintynyt kristittyinä. Raamatun mukaan se antikristuskin tulee kristittyjen keskeltä, eikö niin, uskovien keskeltä. Ja Jeesus sanoo, että maailman lopun merkki ei ole Lukekaa tarkkaan alkukeskustelussa, tekstissä se on ihan kirkkaasti sanottu, mutta näissä käännöksissä sitä on vähän pyöritelty. Jeesus yrittää sanoa, että maanjäristyksiä, sotia, melskeitä, niitä on aina ollut ja niitä tulee aina olemaan. Ne eivät ole se merkki. Muistatteko? Vaan yksi merkki teille annetaan, että Jumalan poika oli siellä samalla lailla kuin oli siellä 3 vuorokautta siellä Valaskalan vatsassa, niin samalla lailla niin ei ole mitään muuta merkkiä kuin Jeesus Kristus. Ja se lopun ajan merkki on, kun tulee sellaisia, jotka esiintyvät kristillisissä seurakunnissa Jeesuksina, Kristuksena eli voideltuna, eikö niin? Se on se merkki. Ei kuulkaa Jumalaa, hän on kaikki valtias, eihän tänään pakanoiden kiroukset ja muut paljon hötkäytä mihinkään, eikö niin? Jumala on kiinnostunut omistaan. Ne, joidenka pitäisi olla uskollinen, ne, jotka lukevat Raamattua, tai ovat ainakin kuulleet sen Raamatun sanoman. Eihän se maailma välitä Raamatun sanomasta, ei pätkääkään. Ja näin se on aina ollut. Ja meidän tehtävä on pitää siitä Jumalan sanasta kiinni. Ja ainut tapa pitää sitä kiinni on pitää se esillä. Ja silloin meidän täytyy puhua keskeisistä käsitteistä eikä luopua niistä. Yksi on synti. Sitten on parannuksen tekeminen, eikö niin? Ja sitten syntien anteeksi antaminen. Tässä yksi, nämä maalliset ihmiset, ne pilkkaa meitä kristittyjä, eikä se ole helppo homma, koska kristityt itsekin pilkkaavat keskenään riidellessään toisiaan. Yksi sellainen pilkan kohde on se, että mitä te synneistä puhutte, kun Jeesushan sovitti jo ne. Huomaatteko, tässä on yksi kristinuskon suurimmista valheista, jonka roomalaiskatolinen kirkko teki. Ei ole sellaista, että ihminen saa tehdä syntiä, kun Jeesus on nyt ne mukaan sovittanut. Synneistä pitää tehdä parannus, se on vanhan testamentin ja juutalaisuudenkin koko homman idea. Mitä järkeä siinä on? Eihän tästä voisi elää kuin pellossa ja sanoa, että Jeesus on sovittanut minun syntini. Kysymys on siitä, että Jeesus on valmistanut sen syntien anteeksi annon, kun me. Sitä se sovitus on. Eli meidän tulee tehdä parannusta ja ottaa se syntien anteeksi anto vastaan. Ilman Jeesusta ei olisi mitään syntien anteeksi antoa, koska vanha testamentti, mitä se sanoo? Kun olet rikkonut yhdessä kohdassa, olet rikkonut kaikessa. Eikö niin? Eihän siinä mitään syntien anteeksi. Ei juutalaisuus tunne käsitettä syntien anteeksi antaminen. Juutalaisuudessa sitä ajatellaan, että joutuu tämmöiseen tulen läpi, jossa sitten tämä ihmisessä oleva paha tavallaan hävitetään ainakin juutalaisista ja sitten tulee se Jumalan valtakunta. Mutta me saamme uskoa siihen, että ilman Jeesuksen roolia meillä ei ole mitään anteeksi antamusta. Eikö se niin ole? Ja sen takia meidän pitäisi puhua Jeesuksesta. Ajatelkaapa siellä eduskunnassa. Mäkin olen siellä montakin kertaa käynyt, niin ei siellä kuulkaa mitään raamatuhenkilöistä eikä raamatuasioista puhuta. Ainut raamatuhenkilö, jota siellä mainitaan silloin tällöin, on Mooses, ja silläkin tarkoitetaan lipposta. Niin kyllä me elämme sellaista aikaa, että se on ihan käsittämätöntä. Ja kun mäkin olen tehnyt noita videoita, joissa mä olen pyrkinyt puhumaan niillä käsitteillä, että ihmisetkin ne ymmärtää, niin mulla on ihmiset sanoneet, että sä oot ainut, ettei kukaan enää uskalla. Kyllähän mäkin saan tappouhkauksia ja kaikkia sellaisia. 3 professoria tuolta joka päivä katsoo, antanut oppilailleen tehtäväksi, niin joka sekunti on analysoitu, mitä mä sanon. Mutta jos se perustuu, mitä me sanotaan, Jumalan sanaan, niin jaa sitä analysoida, kuulkaa, niin paljon kuin huvittaa. Koska se lähtökohta on se, että pyhä henki haluaa, että me pysymme totuudessa. Pyhä henki on totuuden henki, eikä valheen henki. Eikö se näin ole? Ja sen takia tässä Israel-työssäkään me emme saa vaieta. Vaieta en voi. Juutalainen kansa vaeltaa pimeydessä, niin Raamattu sanoo. Ja juutalaisetkin myöntää olevansa pimeydessä, kysykää heiltä. Siis jopa uskonnolliset juutalaiset sanoo, että tämä aika on pimeä ja me elämme pimeydessä. Mutta heillä ei ole tietoa, jotka ei ole löytänyt Jeesusta, niin siitä valon lähteestä. Eikö totta? Ja sen takia meidän pitää Jeesus kirkkaasti myöskin juutalaisille esillä. Se on vaikeaa. On paljon mukavampaa juutalaisten kanssa jutella kaikista muista mukavista jutuista, eikö niin? Mutta kysymys on lopulta siitä, että juutalainen kansakin on täydellisesti nyt hukassa, jos te juttelette heidän kanssaan. Mä esimerkiksi Simon Livsonin kanssa, joka oli rappi, joka nyt sitten siirtyi tuonne Israeliin ja siellä tekee arvokasta työtä, mutta maallista työtä. Niin hän totesi sen, että siis se on ihan mahdoton tilanne juutalaisten keskuudessa Suomessa, kun ei taida olla paljon ketään, jotka mihinkään uskoisi. Siis ajatelkaa, että juutalaiset itse joutuu toteamaan näin. No, jos me katsomme kristikuntaa, niin yhä vähemmän on niitä, jotka uskovat, eikö totta? Ja kysymys on siitä, että mihin sinä uskot? Jos pyhä henki vaikuttaa sinussa, sinä uskot yhteen asiaan, se on Jeesus Kristus. Amen. Rakkaat ystävät, niin mä kerronko mä tässä näistä kirjoista muutaman sanan. Jääkö nämä nyt hautumaan? Ja tässä on Jedahin lapset holokoustissa. Mulla on nyt enää tätä yksi kirja tässä mukana. Hän on kirjoittanut Tuula Hannele Ikonen, en tiedä tunnetteko, hän on hyvin hyvä tutkija. Hän pyrki Tampereen yliopistoon dosentiksi, niin sanottiin, että hän on niin konservatiivinen, että Tampereen yliopistoon ei pääse edes ovesta sisään. Hän oli sanonut, kun hän pyrki. Siis muistatteko nyt, Tampereen yliopisto, hän on paljastunut, että se on ollut myöskin nämä tutkijat hyvin lähellä tätä meidän Neuvostoliiton tiedustelupalvelua. Muistatte, että Tiitinen sanoi. En tiedä, sehän on se yleinen vitsi, että kun se on Tiitisen lista, niin onko Tiitisen nimi ensimmäisenä. Muuten jotkut tutkijat väittää, että on, mutta en tiedä. No joka tapauksessa, niin tämä kertoo näistä lapsien kohtalosta sieltä holokaustista. Onko täällä lapsia, että pitää vähän miettiä, mitä mä sanon. Niin Tuula käsittelee tätä ihan hienosti, tätä aihetta, mutta hänkään ei voinut käsittää sitä, mistä on kysymys. Siis se, mistä holokaustista ei ole puhuttu, on se, että ennen kuin niitä kaasukammioon vietiin, niin nätimmät tytöt ja pojat saksalaiset käytti seksuaalisesti hyväksi. Siis se on ihan kauheata. Ja naisia raiskattiin. Sen takiahan Israelissa se menee äidin kautta. Se juutalaisuus, koska isästä ei ole tietoa, kun niin paljon raiskattiin. Ja ajatelkaa, mitkä haavat ne on olemassa näiden ihmisten, ja se on siirtynyt seuraaville sukupolville, ja sen takia Israelissa se on niin tulenarka aihe, koko holokousti tänäkin päivänä. Sitten viimeinen kappale tätä kuolemanlaiva, Elina Sanan kirja, muista tätä aika kuuluisa tai hyvä, perusteellinen selvitys. Se kertoo siitä, kun muistatte, että käännytettiin Suomesta niitä juutalaisia, mitä heille tapahtui. Ja tämä on teille varmaan osittain tuttu. Sitten Kuule Israel, Harri Krögerin kirja ja veli-Martti Hakolan Volunteerin runo. Eli toisin sanoen tässä on volunteeri, eli Israelin ystävien vapaaehtoistyöstä siinä kerrotaan. Eli teistäkin jokainen voi lähteä vapaaehtoiseksi, kun on vain jonkun ikäinen. suomalaisille sallitaan paljon korkeampi ikä kuin muille, kun suomalaiset on olleet niin ahkeria ja hyvin pärjänneet. Mutta ajatelkaa, jos te menette Israeliin niin vapaaehtoiseksi, niin te opitte kielen, kulttuurin ja teille voi tapahtua kauheita asioita. Te opitte ymmärtämään myöskin sitä kulttuuria. Se on monelle ollut järkytys. Ja sen takia moni välttää näitä Israel-järjestöjä, koska heidän mielestään näissä on yksipuolinen kuva, mitä Israelissa tapahtuu. Mä en nyt ota sen enempää. Mutta kun mä haastattelin näitä, niin tämä oli semmoinen syy. Mutta ystävät, tämmöisiä kirjoja te voitte saada. Ja siunataanko me Israel nyt vai oliko joku? Joo, oliko kolehti jo? Joo, otetaan kolehti. Ja sitten siunataan.